workers from your slumber. Arise, you prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred.
Endelig ny sesong med Arbeiderpodden.
Juhu!
Det virker som det var I går vi satt der sist, men det faktisk 2 måneder siden.
Ja, ja noe sånt.
Ja. Ja. Ferien var bra, eller?
Ja, den var bra I nord, da var jeg ikke her, og så var det dårlig I sør, og da var jeg der.
Så, ja. Jeg har fått godt I fjellet, så jeg fornøyd. Folk som påstår at jeg har flyttet inn I fjellet. Og jeg snakket om sist, husk at jeg skulle gå dronningruta I Vesterålen, det har jeg gjort. Oi. Magisk. Det anbefales for alle å ta deg inn I tillegg til mange andre fine fjellturer. Jeg har vært på telttur med barnebarn, eller det hun sier for helttur. Så det nå dødt om til helt, og ikke telt.
Så det du som helten da?
Ja, det kan gå til.
Vi har vært Norge på langs, nesten. Vi har vært overalt. Små barn og bil. Kanskje ikke kjempegøy, men det funket. Det masse flott å se. Men vi har med oss en gjest I dag.
Ja,
ja.
Og det første gangen vi har med en gjest som ikke sånn fra internt I Bo Øverborg.
Mm-hmm.
Ja.
Det litt spennende.
Det veldig, ganske spennende. Det litt sånn stort for oss. Men en som også har feriert I Nord-Norge.
Mm-hmm. Nordområdets far.
I går. Ikke sant, ikke minst. Det blir bare verre og verre der.
Ja.
Selvfølgelig partileder Jonas Gahr Støre. Velkommen til oss.
Tusen takk. Flott å være der.
Så hyggelig å høre det. Noe annet ville vært forferdelig.
Ja, ikke sant.
Ja. Du har jo, gratulerer med dagen først,
Takk.
Overstått.
Kanskje. Nå den overstått, ja. Så nå må jeg telle ned til en ny dag.
Ja. Men grunnen til at du her nå, eller har vært I Nord-Norge I noen dager, jo fordi at du har med deg noe veldig spennende.
Ja, altså jeg har mottatt noe veldig spennende, fordi jeg var da på bursdagen min, la jeg store del av dagen I Tromsø, hvor vi hadde et nordområdeseminar, hvor vi hørte på det mest oppdaterte vi kan få fram om klima, om industri, om velferd, hva skjer på kunnskapsfronten, for å få litt sånne utfordringer. Og så mottok jeg denne rapporten Større, Nærmere og Grønnere, som Arbeiderpartiets nordområdeutvalg, som vi nedsatte før jul.
Som vi liker å kalle for Større, Nærmere og
Ja, jeg synes det. Ja, jeg trodde det var trykkfeil, Større. Men det et veldig fint ordspill. Men Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Troms og gode partifeller, også her fra Nordland, har vært med og gjort et grundig arbeid. Så jeg fikk denne rapporten da, og den har jeg allerede vært på Nord Universitet I dag og snakket om som om den var mottatt og godtatt I alle ender. Og det fordi at den veldig bra, og jeg leder programkomiteen. Så det mye her som vi skal ha inn I Arbeiderpartiets program, håper jeg.
For dette jo sånn nordområdeutvalg som har lagt frem en rapport. Jeg liker å kalle det for nordområdemelding, jeg vet ikke om det blir helt rett, men det noe sånn begrep I hvert fall. Men hva tenkte du forskjellen på nordområdet og Nord-Norge I en sånn
Ja, altså det spør du meg liksom som kommer fra midt I Oslo.
Ja.
men jeg godt plassert for å svare på det, for jeg har alltid sagt at nordområdene, slik vi I Arbeiderpartiet definerte da vi var I regjering, Det var ikke geografisk avgrenset, slik at vi tok en strek I kartet og sa at sør for den sørområdene, og nord for den nordområdene. Det var veldig ment å ikke være Nord-Norge-fokus, men det nordlige Norge, nord I Europa, opp mot Arktisk, hele Norges prosjekt. Slik at hvis vi skal lykkes med å sørge for at mer verdier blir igjen I nord, det blir skapt arbeidsplasser med ringvirkninger, utnytte de flotte naturressursene, gjøre store klimagrep som kan vise verden, Så må vi trekke på hele Norges ressurser. Og jeg synes det har vært spennende å se at dette temaet vekker interesse I Grimstad, Raufoss, I Stavanger, og selvfølgelig alle steder I nord. Og det det jeg tror på med som et, hvis du skal få dette virkelig til å bli et satsing, så må det være en nasjonal satsing. Vi står sammen om det, for meg da, som kommer fra Oslo og reiser rundt I landet, så jeg helt overbevist om at Det som I nord mer enn at 10% av oss bor her. Det også det at det det som med å gi Norge identitet, den geografiske plasseringen, det som virkelig viktig I de internasjonale omgivelsene rundt oss, Arktis, naboskapet I Russland, de store ressursene. Så derfor så det ikke, langt svar kanskje, det ikke en Nord-Norge-melding, det ikke en Nordland-Troms- og Finnmark-melding, men det liksom et norsk prosjekt for Nord. Den tonen la vi an I de regjeringsårene, og det tror jeg har satt seg.
Det tror jeg du har rett I, men samtidig tenkte jeg at Nord, ser annerledes ut fra Bodø og Tromsø og Kirkenes enn det gjør fra Oslo. Altså hvis du snakker med de I Kirkenes, så ser nord, da ser de over til Murmansk, Arkhangelsk, ikke sant? Kanskje Grønland, kanskje Island, for nesten kan man debattere om det skal være en del av nordområdet eller ikke, men det en liksom sidediskusjon da. Og så har du stater som sier at de liksom nær arktiske stater. Kina for eksempel, ikke sant?
Ja.
EU har sterke interesser I nord. Og sett på I Oslo så innbiller jeg meg at du ser på et vis Moskva.
Det altså der du sitter avhengig av hvor du står eller omvendt, det sånn det. Mm. Men jeg husker Lene Hamnes ute I Svolvær sa til meg en gang at hun føler seg på noen områder at det lenger til Bodø enn til Oslo. Ja. Altså så men det jo dette som gjør at ikke sant, vi sosialdemokrater tror på fellesskap, sterke fellesskap. Og innenfor fellesskap så det jo mangfold og utsyn. Vi fire som sitter her, vi har det spennende sammen, fordi vi ser inn på et tema med litt ulike innganger. Og det tenker jeg veldig bra. Altså, jeg sa da jeg ble utenriksminister at hvis jeg ser østover, ser jeg hele Sverige, det har vi, vet vi omtrent hvordan det Sørover har vi Europa, der har vi EØS-avtale, vet vi hvordan det Vestover har vi Storbritannia og USA, det kjenner vi. Men nord så endrer jo veldig mye seg. Geografien smelter. Altså deler av det som is smelter. Russland, stor nabo, I en forandring vi ikke ser helt utgangen på. Og som du sier, Kina. I det store prosjektet for Kina, denne silkeveien som de skal trekke opp, der Kirkenes tegnet inn. Så det, altså, verden kommer nærmere. Den kommer til et sted nære deg. Og det derfor jeg mener vi må som nasjon ha fokus på dette. Vår kyststripe, rett utenfor her, når vi seiler ut, jeg synes, altså vet du, bare si, når jeg kommer til Bodø, så får jeg alltid en flashback, for da jeg var I marinen, så lærte vi sånn radarnavigasjon. Du skulle navigere uten å se ut av luka, og da var det sånn, alt var tapet for, og så du så ned I radaren, og jeg skulle lære å radarnavigere inn I Bodøhavn. Og da husker jeg det var en tidspunkt hvor sjefen sa det at nå større, nå du midt I byen. Nå står du på torget hvis du fortsetter på den kursen. Men jeg legger det til side, men ikke sant, hele kysten vår jo på en måte, hvis du ser det store, det jo inngangen til dette store Arktis. Eller hvis du kommer fra Asia, utgangen av det, veien inn til Europa. Så her må jo Norge, og det det jeg sier at derfor kan vi ikke bare si at dette distriktspolitikk eller Nord-Norge-politikk, dette jo, altså Norge avgjør jo hva som blir kontroll med dette, hvordan vi utvikler ressursene, hvordan vi skaper arbeidsplasser og lykkes med det. Så denne rapporten her, den har mange spennende elementer I det.
Men den rapporten beskriver jo også Kirkenes som en hub I det her, åpningen av Østpassasjen og den nye sikkerveien, ikke sant? Ser du at det kan være et sikkerhetsproblem?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og dette temaet ikke vi jo diskutert for 10 år siden.
Nei.
Men Rune Rafaelsen, ordfører I Sør-Varanger, han sier jo det at liksom, hvis dette virkelig blir stort på logistikk, så kan det bli behov for 10.000 av nye mennesker rundt dette. Og det I Finnmark som fortsatt har 70.000, og det har alltid vært en utfordring at vi skal ha god befolkning opp mot de delene av landet. Altså, jeg tror det en vel så stor sikkerhetsutfordring hvis aktiviteten går ned. Og at folk flytter ut, det at vi nå har et ganske vitalt kirkene Sør-Varanger allerede, gruven åpnet, vi har fått nytt sykehus, det aktivitet, det bra. Grunnen til at jeg veldig skeptisk til tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, at du tar statsmakten på en måte ut av Finnmark, og jeg mener den bør være der når vi på grensen til Russland og alt det som skjer. Men det klart at vi må følge veldig nøye med, for det stater som Kina, når de kommer tungt inn, så følger de helt andre skal vi si, spilleregler enn vi vant med. Så det må vi følge med, enten vi jobber I, holdt jeg på å si, PST, eller om vi jobber I en organisasjon, eller hvor det vi må ha styring og kontroll. Og når vi da I en del av verden som får stor oppmerksomhet, stormaktene kommer inn, så må lille Norge, jeg sier det I hermetegn, fordi at vi ganske store I nord, vi må ha godt med ressurser.
Vi foreligger også planer om en sånn her sjøkabel med fiber over til Kina gjennom Nordøstpassasjen. Og det tenker jeg også kan være en type sikkerhetsutfordring, så har jeg skjønt det sånn at den utfordringen kanskje mest I knutepunktene I enda, og ikke nødvendigvis der det ferd forbi oss. Men jeg tenker at utviklingen går fort, og da det fort at det også kan bli en type sikkerhetsproblem for oss at det går en sjøkabel på den veien.
Ja, men da løfter du opp det som tror jeg, tema som vi... Dette jo... en infrastruktur som vi ikke ser sant? Den under vann. Jeg synes det morsomt. Det var vel Harald Eia en gang som snakket om bredbånd, og så viste han sånn brett. Han tok armene fra den så brett. Bredbåndet så brett. Hvem som vet hva bredbånd egentlig hva fiber? Hvilken kapasitet det? Tenk på de utrolig spennende tingene som skjer på romforskning og kartlegging på Svalbard, og rommiljøene vi nå får også i Tromsø og i deler her i den landsdelen. Det kobles jo opp gjennom fiber. Så det jo en enorm mulighet, men derfor også en sårbarhet, hvis noen kommer inn og tukler med det.
Kan det være, kan Harald Heide Sten så at man kan ikke se den grensen under vann?
Helt riktig. Helt riktig.
Det ofte sånn i podcasten at vi blir sittende og snakker om Kristins litt foreldre for en perfumer.
Men vi samme generasjon.
Du nevnte det. Du er jo enda lenger. Men det har jo skjedd voldsomt mye siden 2011, da den første meldingen kom. Nå det 2020. I de siste fire årene så har det blitt et mye kaldere og tøffere, et litt stort politisk miljø. Når regjeringen kommer med sin melding eller plan, hva, hvis du skulle prøve å se litt i kula, hva tror du at du kommer til å savne i den?
Jeg jo en godhjertet mann, så jeg tenker at man skal ikke begynne med å mistenke folk. Jeg tror en stortingsmelding som regjeringen legger fram, den kommer til å ha en god del sånne, jeg vil kalle det rutinemessige oppdateringer, og det er viktig. Fordi at det jo regjeringen som sitter på apparatet og ser hvordan går det med de ulike satsingene som vi dro i gang. Jeg la jo en melding, stortingsmelding i 2011, som jeg la fram her i Bodø i november 2011. Så en del av de satsingene der på kunnskapsmiljøene, Nord Universitet og så videre, hvor står det i dag? En del sånn kommer det til å være. Og så jo spørsmålet, trekker de opp noen nye mål? Trekker de opp noen nye visioner for hvor vi skal? Og jeg tror jo det at det å liksom beskrive tydelig hvor vi skal snu befolkningsutvikling, vi skal få større ringvirkninger av næringsvirksomhet i landsdelen, vi skal utvikle velferd nærmere der folk bor, så de opplever en trygghet. Altså, dette viktig for oss, det står her. Det har vi ikke kjent igjen i regjeringen til Erna Solberg. Men rett etter at de overtok, så la de en sånn nordområdebrosjyre, som jo i grunn gjentok veldig mange av våre mål, for at de har jo ikke sånn sett vært kontroversielle. Men jeg har jo ikke... Og så kan du si, etter at de overtok, så kom Ukraina-krisen, og så kom ny kald krig på mange områder, så de har fått hendene fulle. Jeg kunne jo sluttføre delelinjeforhandlingene med Russland i Barentshavet. Vi klarte å få et klima for å løse det. Det har vært en annen tid nå. Men jeg synes jo ikke at regjeringen har på en måte hatt høy profil på å utvikle nordområdene. Ikke høyt engasjement for å involvere kunnskapsmiljøene i nord for liksom å sette nye dagsordner. Så det ble jeg spent på å se.
Tror du det personavhengig? Du har jo bestandig vært opptatt av nordområdene.
Ja og nei, altså politikk handler jo om personer og lidenskap og det du brenner for og hva du er opptatt av. For meg ble det sånn at jeg var veldig opptatt av dette før jeg egentlig ble politiker. Og jeg mente det var veldig viktig og fikk muligheten, blant annet som Espen Barth Eide som var i Forsvarsdepartementet og etter hvert i UD, at vi kunne formulere et mål for regjeringen Stoltenberg med å gjøre dette til en hovedsatsing. Og så kunne vi følge opp. Og jeg hadde medspillere som Karl-Erik Sjø-Pedersen og andre som hadde en dyp kunnskap om Nord. Så for meg har det vært det. Men jeg tenker også, som jeg sa etter valget 2017, som ikke var et godt valg for Arbeiderpartiet, at det alvorligste budskapet er Nord-Norge. Vi må ta på alvor at Nord-Norge for Arbeiderpartiet er en del av vår historie og identitet. Her var sosialdemokrati og arbeiderbevegelsen helt nødvendig for å gi arbeidsfolk trygghet og verdighet. Og det at vi faller i oppslutning her, det må vi ta på stort alvor. Så det er jo også en av grunnene til at vi har brukt mye ressurser på dette prosjektet.
Et kapittel inn her, helt på slutten, handler jo om Svalbard. Svalbard har jo en særskilt stilling i nord, både sånn rent geografisk, men også sånn i lyset av Svalbard-traktaten, som nå er 100 år i år. Tror du at regjeringen kommer med noe nytt om forvaltningen av traktaten?
Jeg håper å si, jeg håper ikke det, for jeg håper at Norge her har vært veldig klok og langsiktig og stått felles på det. Jeg snakker jevnlig med utenriksministeren som sitter nå, Ine Eriksen Søreide. Vi har en god dialog, og det mener jeg er bra mellom tidligere og nåværende utenriksminister. Det er en del av Norges tradisjon. Og jeg opplever at hun er veldig bevisst dette med å slå fast og gjenta at Svalbard har en traktat, men det er Norge. Det er vår suverenitet. Det er like mye en del av Norge som Bodø og Østfold. Men det gjelder noen spesielle regler der for næringsvirksomhet. Men det en del som prøver å snakke som at ikke det helt Norge, det må vi slå tilbake. Utenrikskomiteen skal til Svalbard nå om noen dager, jeg får ikke vært med dessverre, men det jo som en del av også Stortingets interesse for å markere oppmerksomhet om Svalbard, og det et gammelt begrep, ikke sant, å vise flagget, at det her det Norge som her, og Svalbard jo også et sted som har nå fått voksende befolkning fra ikke-nordmenn, så vi må sørge for at det nok nordmenn som bor der. Og jeg synes jo et av de, kull blir mindre viktig, da blir kunnskap mer viktig, og reiseliv blir mer viktig. Det må vi få til på en kontrollert måte. Men det også veldig spennende på klima. Altså i dag han Arild Olsen, som lokallagsleder, han sier at i dag Longyearbyen, hvis det en liten hovedstad, så det en av de mest forurenste hovedstaden i Europa, fordi at alt fyres på kull, all elektrisitet. Men på 10 år kan vi bli den reneste. Fordi vi kan altså satse på fornybar kraft, batterikraft, hydrogen kanskje, vind. Så sånne ambisjoner vil gjerne jeg se en sånn melding. At vi på 10 år skal vi klare det.
Men tror du, tenk at folk der oppe liksom, kanskje er mest rustet til å håndtere det. Var så heller fikk besøke gruve 7 og var trøp i gruvene der i Mørten og alt på å si. Jeg tenker at det krever jo en spesiell type folk som kan ha en sånn type jobb. Og det å bo i det type klima som med den lengre mørketiden vi har her da, ikke sant? Vi har jo per definisjon ikke mørketid her. Men tenk at på klima så er det jo på Svalbard kanskje man ser det aller størst og aller mest og først. Og så tenker jeg at det er jo mye som skjer i hele nordområdet. Jeg husker jeg leste om de her rørgaten som går over Russland, som bygget opp på permafrosten, ikke sant? Og hvor den her infrastrukturen, ikke sant, til rørgaten, når permafrosten smelter, så dette her ned, og så knekker rørgaten, og så får vi store katastrofer ut av dette. Og det er jo stort inntrykk på meg. Og så tenker jeg, men hva ser du for deg de store klimautfordringene for oss? Altså, hva det som gir utfordringer for oss her i nord med de klimaendringene som vi ser i dag?
Det kommer til å bli villere og våtere, det vet vi. Det skjer jo nå. Så jeg har hatt en grunnig gjennomgang av Nyby-prosjektet her. Og da planlegger man jo for å håndtere større grad av vannmengder. Ikke sant? I Oslo har man jo åpnet en del vannmengder og lavet bekker i byen, slik at vannet kommer ut, fordi systemet ikke bygget for det. Alt det blir jo tøffere i nord. Og som vi sier i arbeidet med denne meldingen, at de løsningene som fungerer i Arktis, fungerer i hele verden, for det tøffest i Arktis. Så vi kommer til å merke klimaendringene tøft. Vi kanskje bedre rustet enn mange, det de fattigste landene som vil lide mest for det. Så vi må forberede det i samfunnsplanleggingen vår. Men jeg jo opptatt igjen av det at vi sitter jo på kunnskap til å utvikle en del løsninger her som både skal ta ned norske utslipp, den jobben må vi gjøre, men på en måte som får stor internasjonal betydning. Klarer vi å gjøre hydrogen til en ny energikilde for skip og for andre formål? Klarer vi fangst og lagring av CO2? Klarer vi å beholde forspranget på havvind? Så det en stor betydning ut i verden. Da kan vi leve av å redde klima. Så jeg opptatt av det, og så tror jeg bare vi må erkjenne at en del av disse klimaendringene vil komme. Vi i dem. Det ikke mulig å skru dem av. Men vi må møte dem offensivt, og jeg vil heller møte dem på en måte som sier at her det noen muligheter for oss også, enn bare å tro at vi må skru alt av, og så har vi nådd målet. Vi skal utvikle, ikke avvikle industrien vår.
Det er viktig å tenke, det var en av tingene som var viktig for oss med det her med LoVeSe-debatten.
Ja.
Det var jo det å ikke frede områdene, ikke sant? For da freder vi for all type annen virksomhet også, som er viktig å utvikle. Ja.
Det er også viktig for oss det å opprettholde altså befolkningen. Det er viktig for oss å vokse. Det ønsker vi jo. Det er også en del av Nyby-prosjektet. Bodø har blitt en vesentlig større by de siste 10 årene. Og spørsmålet er også hva skal til for at folk blir. Klimautfordringene kan jo ramme oss på mange måter. Vi lever jo mye av marine næringer. Det kan få... det får konsekvenser. Altså når vi opplever endring i klima. Hvordan skal vi, altså hvilke andre næringer, jeg vet jo at vi snakker mye om næringsliv, eller om reiseliv. Jeg ikke overbevist om at det kan ta hele staten. Det må, altså kunnskap, ting må utvikles. Hva skal til da? For at folk skal komme hit, flytte hit,
bo her, leve her. Folk må jo få se at det muligheter her til å skape sine egne arbeidsplasser. Det her med gründervirksomhet tror jeg også en stor, og det er vi jo godt i gang med her da, men det tror jeg vi må satse mye på.
Dere er jo i ESN, ennå i ESN, jeg må si reproduktiv alder. Ja. I motsetning til oss på
nærmere. Ja.
Så er det, altså...
Det går en kløft tvers over det her. Det en ravine for det.
Men det handler om også at man har kanskje andre behov i poenget mitt. Altså når du,
ja.
Som småbarnsmamma, ikke sant, Cecilie, hva er det som er viktig, og hvorfor blir det værende sin ord, liksom?
Ja, det handler jo i disse dager da mye om ungene sine, at de har trygge, fine skoler og har muligheter til å gjøre det de vil. Jeg har jo en mann som egentlig har lyst til å flytte meg enda lengre ut i distriktet, og da har jeg bare satt alle bremsene på, fordi at jeg er sånn, men hva skal jeg gjøre der? Mm. Altså, jeg trenger jo alt det her, men det er jo som han sier, at ja, men du kan jo gjøre det du vil, du kan jo skape det selv. Og det er jo det kanskje man bare må bli flinkere til å tørre å gjøre.
Hva vil han gjøre da?
Han jobber jo i staten, så han jobber i forsvarsbygg.
Ja.
Ja, så de har stilling.
Men jeg tror det du peker på nå er jo at du snakker jo nå om dette som en virkelig viktig erfaring.
Mm.
At den ene skal ha jobb, og den andre må ha jobb.
Mm.
Og det er jo det jeg synes jeg møter veldig mange steder. Altså jeg... ferierte her i Nordland deler av ferien min oppe i Steigen og pratet med mange folk der som hadde flyttet dit og det ble interessant å flytte når også ekteferien fikk jobb for at det moderne ektepar i dag så er det ikke sånn noen ganger, men ikke bare at en drar og den andre er med så jeg tenker vi må tilbake til noen sånne helt grunnleggende ting hva er viktig for tryggheten din? Det må ha jobb, det må ha en barnehage som er bra for barna en skole som er bra for barna og så må jeg være trygg på at de grunnleggende velferdstjenestene hvis jeg trenger dem er der. Og jeg har vært en del i Berlevåg i siste tiden, som er en liten kommune helt oppe på toppen av Norge. Og det er ingen der som tror eller venter at det skal være akuttsykehus i Berlevåg, for det bor 700-800 mennesker i kommunen. Og det er ingen som tenker på det. Da jeg bor midt i Oslo, så har jeg 15 minutter til 3 store akuttsykehus. Men det de regner med, det er at hvis du blir alvorlig syk, så kommer det et fly.
Mm.
Og det var derfor den luftambulansesaken ble så viktig i vinter når det plutselig var ute av spill fordi at anbudspolitikken til høyreregjeringen skapte usikkerhet så jeg tror vi må her i denne rapporten, nordområderapporten så står det om at vi skal få velferdsstaten nærmere deg, altså etter de behovene du har, og det tror jeg vi kan gjøre mye mer av enn vi har gjort til nå. Vi kan desentralisere, vi har teknologi apropos fiber, ikke sant? Det gjorde veldig inntrykk på meg, det gjelder sikkert også her men nede i Telemark, i Kragerø. Der var det et sykehus, det er ikke et fullt sykehus lenger, men pasienter som måtte ha dialyse, de måtte før kjøre 4 ganger i uka opp til Skien, 2,5 timer hver vei, 2 timer hver vei, for å få dialyse. Nå kan de få det i Kragerø.
Mm.
For det er lagt til rette for det, det er teknisk mulig. Mm. Så det er masse sånn vi kan gjøre, som gjør at på en måte du da blir tryggere. Og så det andre poenget som jeg tenker er spennende nå må vi liksom vedde litt med hva er det fremtiden vi bringer med korona. Jeg tror jo at tematikken trygghet blir et viktigere tema også i politikken fremover. Fordi en del mennesker kjenner på litt utrygghet. Alle de 10.000 som plutselig mistet jobben over natta, nærmest 12. mars. Uroen for denne smittesituasjonen. Ja, korona, kanskje vi klarer den, men kommer det en ny pandemi? Så vi må være, her tenker jeg at sosialdemokrati må være tydelig på å si at det må politikken svare ut. Vi må, det å gi folk trygghet, det er noe av det første budet vi har.
Stikkordet er egentlig trygghet og fellesskap.
Ja.
Ja. Det, vi må oppleve trygghet, vi må også oppleve fellesskap.
Ja, men kanskje det trygghetsbegrepet som du sier har fått en annen betydning nå, sant? Og kanskje noen som ikke har kjent på det før, har fått kjent på det nå.
Ja.
Og da må man være tydelig på hva skal det trygghetsbegrepet innebære.
Og jeg tenker da, i koronatiden, og vet ikke hvor lenge det varer, men sånn, i mitt hode er det sånn at her stiller hele Norge opp, og vi har stilt veldig opp, og vi har holdt smittetallene lave, og det gjør vi jo i hovedsak for de sårbare, de eldre, som er i risikosonen. Og det er veldig flott. Så mener jeg del 2 av dugnaden er å si, hvem har tatt den største prisen?
Mm.
Er det noen som har tatt en pris her som vi så må stille opp for, også for? Fordi at, altså, jeg har jo valgt å jobbe på Stortinget, jeg har ikke betalt noe høy pris. Jeg har hatt hjemmekontor, jeg har jobb, jeg har inntektssikring. Men i det store bildet så det selvfølgelig de som har mistet jobben, men jeg tror generasjonsmessig så det ungdommen som tar den største prisen. Skolegangen har vært gjennom en tøff tid. Utdanningsløp, hvis du går videre på utdanning, blir noe annet enn du hadde trodd. Arbeidsmarkedet krevende. Hvis du studerer i dag, så må de aller fleste ha en deltidsjobb for å få dette til å gå. Deltidsjobbene mye vanskeligere. Og boligmarkedet vanskelig i store byer og i mindre kommuner. Så unge jo som regel optimistiske og går løs på livet, men som samfunn mener vi skal være veldig obs på det, for hvis vi mister ungdom på veien til jobb, hvis nå ledigheten den kommer til å gå ned, men stabiliserer seg på et lavere deltakelsesnivå enn før, så det ille for de som ikke får jobbe, og det ille for oss, fordi vår velferdsstat glem oljefondet, altså. Det avhengig av at vi jobber.
Men det jo liksom som vi snakker om, altså befolkningsutviklingen hos oss jo ikke en lystig lesing. Så kan vi jo velge å ha et optimistisk syn på det, ikke sant? Men hva tenker du skal telle da? Hva skal telle for at folk ønsker å flytte hit, og hva skal vi for at de kan flytte hit?
Altså det jo veldig...
Arbeid selvfølgelig det...
Ja, arbeid viktig, men det jo veldig interessant, for jeg hører for eksempel en helt annen diskusjon rundt tematikken innvandring når du i nord enn når du i sør. Hvis du midt i Oslo, hvor man opplever at man har en del utfordringer med integrering, så det en type diskusjon. Mm. Men jeg kan komme her og si det at liksom, vi må se for oss nordlendinger som ikke født i Nordland. Hvor kan de komme fra? I dag var jeg sammen, eller i går og i dag, da vi lanserte henne, så var jeg sammen med de fra Freyr, som nå planlegger batterifabrikk i Mo, i Rana. Og hvis det går i boks, så snakker de om over en 7-8 år, 2000 arbeidsplasser. Det ikke 2000 ledige industrifagfolk i Mo i Rana. Hvor skal de komme fra? Så alle disse nye store næringene på fornybar har jo et stort potensial for arbeid. Så jeg tror vi må rett og slett både motivere folk til å bli boende der de i denne landsdelen, for det flott, at folk som kan komme sørfra og bo, for det spennende arbeid. Men kanskje må vi tenke enda et skritt til at vi gjør disse arbeidsoppgavene tilgjengelige for folk som ikke født i Norge.
Kanskje også kultur? Jeg tenker, er kultur viktig?
Veldig viktig, selvfølgelig. Absolutt. Kulturtilbud viktig, og det tenker jeg, altså hvis du skal vurdere om du vil flytte, skal du komme et sted hvor det ikke er kulturtilbud. Det teller vel litt med i...
Og Cecilie hadde skatt sitt eget kulturtilbud.
Du har idrettslaget borti...
Ja da, driver man med fotball og dans og det som... Ja da. Nei, det klart det viktig, men det jeg synes jeg også blir litt interessant nå etter korona og det som har vært nå, for at i hvert fall i min familie så har vi alltid vært opptatt med veldig mye aktiviteter. Men nå så har vi liksom sett at men det går an å ha det litt rolig også.
Ja, ikke sant?
Om det kommer til å skje noe også på den kulturfronten, da. Det veldig spennende.
Det kultur det så mangt. Altså, en ting at vi skal bli europeisk kultur, og for eksempel, det jo fantastisk, det gleder vi oss masse til. Men en ting er en kultur som skjer til hverdags, liksom, som skapes. Jeg så dere hadde hatt gatefest, for eksempel.
Ja.
Ja. Med god koronaavstand og alt det her, ikke sant? Men det er jo kultur. Mm. Og det er noe med det at det skaper bolyst, det skaper glede, og det gjør at folk ønsker å være her, ikke sant?
Vi måtte avlyse gatefesten, jeg bor i en liten blindvei i Oslo, hvor det 11 hus, og så litt A, B og C noen steder. Men vi regnet ut at vi hadde sjansen for å bli mer enn 20.
Ja, vi var akkurat 19.
Ja, så vi turte ikke rett og slett å ta ansvar for det.
Nei, vi var akkurat 19, det var helt perfekt. Og det var den ene kvelden, det var veldig varmt her. I hele sommer.
Skal vi ha liksom avsluttet, se klokka går litt. Skal vi ha liksom avsluttet
stikkord? Det var så spennende å høre på, så jeg har satt liksom bare å...
Vi har liksom avsluttet stikkord. Kan vi snakke litt om Nord-Norge-bane?
Går det an å snakke bare om
Nord-Norge? Kan vi ikke bare si ja?
Jeg tenker at det
var begge deler. Ja,
hadde vi spilt en podd i 1953, så kanskje vi kunne gjort det, ikke? Jeg tror det min sånn holdning generelt. Det hadde vært aktuelt, tenker jeg.
Ja, Nordlandsbanen aktuelt, det ønsker vi oss. Men det er jo Nordlandsbanen er jo den ene delen, Ofotbanen den andre delen, og Nord-Norgebanen den tredje delen, som på et vis henger litt sammen.
Men der du inne på kjernen av det, at hva snakker vi om? Mm. Og jeg vil bare si som partileder, jeg for jernbanen i nord. Mm. Jeg tror vi kan gjøre mer på jernbanen i nord. Jeg tror det et spennende alternativ når vi skal frakte, kanskje ikke så mye folk, men mye gods. Og vi har fått hele havnæringene som skal ut til markedet og så videre. Men vi jo blitt da herjet med fordi vi da har stemt mot Nord-Norgebanen i Stortinget. Det har vi ikke gjort. Men jeg helt sikker på at når liksom Fremskrittspartiet og Senterpartiet og SV plutselig kommer sammen og sier at nå stemmer vi for byggingen Nord-Norge-banen, så det den dårligste tjenesten du kan gi jernbanen i nord. Fordi at det blir ikke, det fører ikke til noen ting. Skal du få gjort noe med dette, så må du gå grundig til verks. Bli enig om hva snakker vi om. Vi må ha en grundig konsekvensutredning, hva det kommer til å koste. Og så det akkurat som du sier, det jo ulike ting. Det dobbeltsporet, Ofotbanen? Er svenskene med på det? Hva kan det gi av muligheter? Kommer du til Kirkenes, så det Kirkenes råvannhjemme de snakker om, denne hubben, ikke sant? At da skal varene ned til Østersjøen gjennom Finland. Og du i Tromsø, så det jo, brenner de jo for at det skal komme togavganger til Tromsø. Men la oss gjøre det grundig. Det grunnen vår måte å gjøre det på. Og jeg leder jo en stortingsgruppe hvor vi har alle fylkene inne. Og alle fylkene, de aller fleste fylkene, ikke alle, men de aller fleste fylkene har et jernbanetema. Som de ikke har fått gjennomført. Så det bare å vedta en sånn resolusjon, rekke opp hånden, det fører ikke til noen ting. Vi må få det inn i planarbeidet, og da kan vi kanskje se en utgang.
Vi må få det på skinner.
På det på skinner, ja. Åh, det var tørt.
Åh, jeg kjennes. Den satt der. Jeg ber om unnskyldig.
Fantastisk.
Så hyggelig at vi kunne gjøre det her igjen. Det må vi gjøre snart igjen.
Det må vi.
Ja, kanskje du kommer opp neste uke, Jonas. Så tar
vi, jeg ser bort fra det jeg har støtt og stadig.
Vi tar en ny podd da, vi. Ja.
Takk for at du hørte på. Og vi ses igjen om et nytt spennende tema. Jeg må snakke om Trump igjen.
Ja, vi skal det før. Ja, jeg har skjønt det sånn at koronaviruset forsvinner 4. november, hadde jeg hørt rykter om fra de ulike konspirasjonsteoriene. Så det må vi snakke mer om.
Ja, det må vi takke. Tusen takk, det blir leder Jonas Støre, for at du tok deg tid til å snakke med oss på Folkets Hus i Bodø. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face the